Jede dál, a to navzdory dlouhodobé kritice i změně kritérií. 35. ročník ceny Jindřicha Chalupeckého ocenil fotografa a autora videí Oskara Helcela, multimediální umělkyni Juditu Levitnerovou a herní kolektiv No Fun. Jaký impuls do nejdéle trvající oborové ceny u nás vzneslo vzrušení věkové hranice 35 let? Jak mladé umělkyně a mladí umělci vnímají soutěživost, kolik času a úsilí jsou ochotni věnovat tvorbě, v jakém tempu jsou zvyklí pracovat a není nakonec na čase přijít se zcela novým konceptem výtvarné ceny, která by se alespoň na chvíli mohla pokusit propojit generace? Tak i na to se dnes kromě zmíněných laureátů ceny Jindřicha Chalupeckého budu ptát ředitelky této ceny Kariny Kotové. Dobrý den, Karino.
Dobrý den.
A zdravím tedy i Juditu Levitnerovou, Oskara Helcela a Ondřeje Trhoně, který je tu dnes coby zástupce No Fun kolektivu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím i vás, milí posluchači, milé posluchačky, jmenuji se Hana Slívová a spolu se mnou vás dnešním Art Café provede samozřejmě také hudba. Tentokrát to bude hudba Dominika Gajerského, který byl na cenu Jindřicha Chalupeckého nominovaný v roce 2017. Dnes uslyšíme jeho projekty Palermo a Slow Motion Dancer. Začneme Palermem, ve kterém Gajerský spojil síly s dalším umělcem Romanem Štětinou. Ten cenu Jindřicha Chalupeckého dostal v roce 2014. A tohle je skladba Book of Ethics z roku 2013. Posloucháte Vltavské Art Café, tentokrát na téma cen zaměřených na výtvarné umění, a to na půdorysu té aktuálně asi nejznámější ceny Jindřicha Chalupeckého. V roce 1990 je založil Václav Havel, Jiří Kolář a Teodor Pištěk, co by platformu pro ocenění mladých, začínajících autorů. Až do loňského roku byla ohraničena věkovou hranicí 35 let. Do letošního ročníku se ovšem mohli hlásit i starší uchazeči a uchazečky. Letos se, Karino, do soutěže přihlásilo podle vašich podkladů 128 umělců, umělkyň a kolektivů, což je doposud nejvyšší počet. Máte spočítáno, kolik z nich bylo starších 35 let?
Nemáme to spočítané, ale byl to vlastně ten první ročník, kde jsme to otevřeli a objevili se tam ty ročníky už vlastně starší a pro nás bylo hrozně důležité, že je to pořád, vlastně zachováváme tu fázi kariéry, že je to pořád podpora pro někoho, kdo není ještě úplně etablovaný, už nemá za sebou spoustu výstav, ale že v podstatě jedno, v jakém je to věku, jestli začala později a už se to tam promítlo do těch přihlášek, ne teda úplně do toho finálního výběru, ale myslím si, že to určitě i v příštích letech také můžeme očekávat.
Jak přesně jste to mysleli, když jste tu hranici rušili? Protože dát šanci umělcům a umělkyním, kteří začínají později třeba proto, že se museli starat o někoho z rodiny nebo že prostě neměli ty podmínky, je sice jako pěkné, ale nezavádí to potom spíš, nebo nezavdává to pak spíš záminku pro vytvoření nějaké úplně nové soutěže, nové ceny, která prostě maže ten věk a dává šanci úplně jakémukoliv umělci, jakékoliv umělkyni?
Tak pro nás bylo důležité, že cena Jindřicha Chalupeckého nabízí opravdu specifickou formu podpory, že je to vlastně stipendium, je to nějaká kurátorská podpora, je to výstava, na kterou se tvoří nové dílo a že to je samozřejmě, může to být zajímavé pro umělkyně, umělce jakéhokoliv věku, ale vlastně v té době, kdy se potřebují víc prosadit, zviditelnit, profesionalizovat, tak to si myslím, že je vlastně ta správná doba v takovém tam, jakože už něco mají za sebou, ale zase ne tolik, aby to pro ně pořád mělo velký význam. Takže my jsme to chtěli ohraničit vlastně takhle, že pořád, že to prostě není někdo, kdo už dávno má za sebou mezinárodní kariéru, ale myslím si, že v žádném případě cena Jindřicha Chalupeckého nemá monopol, že je fajn, když budou existovat jiné ceny. A pro nás je to prostě, jo, jakoby jde nám o tu fázi, kdy vlastně to může být pro toho člověka nějakým způsobem nejvíce vidí nebo mu to pomoci v tom, jak vlastně v tuhle tu chvíli se chci dál profesionalizovat a etablovat.
Já vás teďko možná chytnu trošku za slovo, ale kdyby se rozhodl do ceny Jindřicha Chalupeckého přihlásit někdo, komu je třeba pod 50 nebo i přes 50, prostě proto, že se zrovna nedávno rozhodl, že se naplno bude věnovat výtvarnému umění, tak i to je možné.
Ano,
tak
je to určitě v pořádku. Taky stává se třeba to, vlastně je to taková i velká mezinárodní debata, že právě ta věková hranice samozřejmě taková jako jasná a měřitelná, ale že právě v poslední době je mnohem víc hlasů nejenom v výtvarném umění, ale i v literatuře lidí, kteří prostě z různých důvodů začínají třeba s tvorbou později a vlastně pak ze všech těchto věcí jsou jakoby vyloučeni. A je někdo, kdo se může přihlásit v 50 letech na AVU, vystudovat jí a vlastně začínat tu kariéru a potom se určitě může přihlásit do ceny a vlastně s tímhle způsobem.
Máte kolem sebe někoho takového aktuálně, třeba o kom byste věděli?
Máme spíš lidi, kteří vlastně odložili tu kariéru právě třeba kvůli rodině nebo kvůli nějakým osobním věcem, nebo začali studovat později, většinou teda ne v 50, ale často třeba studovali vlastně jinou vysokou školu, pak teprve výtvarnou školu a vlastně už je to třeba vylučovat. A my jsme hodně i reagovali právě na tu mezinárodní porotu, která měla často problém s tím, že něco bylo úplně na hraně, nebo třeba se nám přihlásil kolektiv, kde většina byla pod těch 35, ale měli jednoho člena vlastně nad a my jsme je museli vyloučit například a vlastně jakoby způsobilo to řadu takových jako trošku zbytečných nesnází. Samozřejmě, že tahle situace zase klade trošku větší důraz na porotu, která musí posoudit opravdu jakoby v jaké té fázi ten člověk je, ale na tom prvním ročníku se ukázalo, že vlastně to šlo jako dobře a že si s tím, protože jsou to profesionálové, že si s tím uměli poradit.
Dokážete někdo z vás definovat, kdy umělec, umělkyně přestává být tím začínajícím?
Tak my jsme to definovali jako začínající a etablující se, což zní jako hrozný slovo, ale že to je opravdu prostě, jo, jakoby mám za sebou jako pár výstav nějakých třeba offspacech nebo i nějakou třeba skupinovou výstavu, ale třeba mě teprve čeká, jakože není to třeba někdo, kdo má prostě solovou výstavu už v nějaký instituci, jo, nebo, ale samozřejmě to jsou všechno, jako je to trošku tekutý, tahle kritéria a právě myslím si, že proto my máme tu porotu, který dáváme obrovskou péči, aby měla obrovský čas vlastně a prostor na to se na ty věci podívat a řešit je hodně individuálně, ale právě jakoby je tam ten akcent toho, že opravdu jako začínat nebo etablovat se, nebo prostě být tam jako rozkvětu té kariéry, nějakým takovým počátečním impulzu. Člověk může být prostě v různých situacích a v různém věku.
Judito, vy máte za sebou řadu výstav, máte vystudované školy, aktuálně děláte doktorát tady v Brně na Fakultě výtvarných umění. Máte pocit, že je na vás vyvíjený nějaký tlak, abyste pracovali rychleji, víc toho dělali, víc vystavovali, víc zkoumali a tak dále? Je to taková ta věc, o které se často mluví, nadprodukce, nutnost neustále generovat nové a nové věci a nemít jako čas na to si to pořádně promyslet?
Tahle ten rok byl jako hodně takový zlomový v tom, že jsem třeba poznala nějaký prostředí právě třeba těch jako fakt velkých výstav, včetně teda právě třeba ceny Jindřicha Chalupeckého a vlastně v kontrastu jako s těma ospejsama a těma jakoby menšíma galeriema se jako začínám vlastně uvědomovat jako co mě třeba baví jako víc a jestli se právě v tom člověk třeba může vybírat a vlastně to nějak jako balancovat. Jako nechce se mi něco odmítat jenom z principu toho, že by to bylo jako podřadnější nebo tak, takže vlastně dělat si v tom nějaký priority jako na základě čeho, jako na základě třeba lidí, kteří tam pracují nebo toho prostředí. Jako, nebo, no je to jako to těžké, ale takhle jako necítím nějaký jako by vyloženě tlak na to, že to každý musí podle mě srovnat takhle jako sám, za čím jde.
Oskare Helcle, jak to vidíte vy? Protože vy jste studoval na FAMU fotografii, zároveň se jmenujete pohyblivému obrazu, to je právě třeba i to, co můžou teďko vidět návštěvníci Pražákova paláce v Moravské galerie, kde je výstava laureátů ceny Jindřicha Chlubeckého, čili jak vy to vidíte s tím, co si vybírat, kterým směrem jít, kolik tomu dávat úsilí a tak dále?
No já jsem teďka najel na takový režim, že dokážu vyprodukovat jedno umělecké dílo za jeden rok. A to teda nemám rodinu, zároveň musím chodit do zaměstnání a musím nějakým způsobem řešit nějakou existenci, takže možná v tomhletom ohledu, pokud mluvíme o nějakém tlaku, který já možná cítím jenom sám třeba od sebe, ale že by někdo mě tady na mě tlačil, ne, ale ten tlak třeba cítím právě v tom, abych dokázal v tom životě a v té ekonomické situaci svoji jako tam vklínit tu tvorbu a ten čas na ní. Tak možná v tomhle tom ten tlak je a proto mi třeba přišla ta příležitost být součástí Jindřicha Chalupeckého skvělá v tom, že právě tuhle tu skulinu jako mnohem víc otevírá právě díky stipendiím, díky nějaký ty podpoře roční, takže to mi na tom přijde jako pozitivní.
Ondřej, chtěl byste k tomu něco dodat i vy, protože vy nejenom tedy, že jste vyrobil dílo pro, nebo s vaším kolektivem pro cenu Jindřicha Chalupeckého, ale ještě vlastně v jednom herním studiu, pokud se nepletu, také pracujete. Čili je to takový jako propojený svět a člověk ty síly nějak musí dělit mezi práci a volnou tvorbu.
Jo, tak já se tady budu snažit mluvit nějak synteticky jako za nás a všechny, co jsme v kolektivu, kdy ale jako myslím, že my jsme všichni podepsali to, co říkal Oskar, protože ten tlak je možná jako vnímaný v kontextu celkového objemu hodin, který člověk má jako v týdnu nebo ve dni. S tím, že my všichni jako pracujeme, nikdo z nás není umělec na volný noze, co by se věnoval jako jenom té umělecké tvorbě. A přestože jsme kolektiv, tak pro nás znova, jako to, jak říkal Oskar, tak to stipendium bylo jako velmi důležitý, nebo vůbec celá, jako ten fakt jako pragmatický objem finanční podpory. Velmi důležitý, protože najednou člověk ví, že může strávit, a my jsme strávili na té instalaci vyšší stovky hodin, jako vyšší stovky hodin, takže najednou jako ví, že to nedělá jakoby jenom po večerech a může třeba, nevím, občas pátek věnovat tomu, protože ví, že to je jakoby trochu práce.
Říká Ondřej Trhoň z No Fun kolektivu, který je taktéž zastoupený na výstavě, kterou je možné až do února vidět v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně. Vystavují na ní laureáti a laureátky letošní ceny Jindřicha Chalupeckého. My se o téhleté soutěži budeme bavit i po další skladbě, která se jmenuje Robinson and Friday, a hrát a zpívat ji bude solový projekt Dominika Gajerského Slow Motion Dancer. Ve vltavském Art Café se dnes bavíme o ceně Jindřicha Chalupeckého, jejíž součástí je kromě autorského honoráře za nově vznikající dílo, stipendijní podpora, možnost zahraničních stáží a případně také i kurátorská podpora. Následující otázka se bude týkat všech laureátů, tedy Oskara Helcela, Judity Levitnerové i No Fun kolektivu zde v zastoupení Ondřeje Trhoně. Ceně Jindřicha Chalupeckého často vyčítáno, že tím typem oceňovaných umělců a umělkyň a taky změnou kritérií, tedy naposledy zrušení věkové kategorie a také snížení počtu laureátů z 5 na 3, může být pro veřejnost nečitelná, roztříštěná, zkrátka příliš minoritní, možná i elitářská. Pojďme si říct, proč jste se do té ceny přihlásili vy. Co byl ten hlavní důvod? Oskare, prosím, začněte.
No, tak ten hlavní důvod byl ten, že forma nějaký tvorby, která třeba není v mém případě úplně komoditní, jako jsou třeba video, ese, fotografie a tedy. To znamená, že nedělám třeba malbu, která se mnohem lépe prodává. Tak tahle ta cena je jedna z mála nějakých institucí u nás, která opravdu nabízí nějakou podporu té nezávislé tvorby. Takže to je jeden aspekt, jakoby to, že vlastně člověk získá ten prostor. No a druhá, jako myslím si, že to asi na to naráží, že člověk musí získat a musel to právě do nedávna jako stihnout do těch 35, získat nějakou drzost se do té ceny přihlásit, nebo nějaký sebevědomí, nebo nějakou sebekritickou zhodnocení, že teda jakoby už nějak by to šlo. A pro mě to třeba přišlo ve chvíli, kdy se laureátkami a laureáty začínali stávat moji spolužáci a spolužačky a nějak jako lidi okolo mě, tak jsem si uvědomil, jako jo, aha, takže ono to vlastně je tady vedle mě, takže jsem to pak vnímal tak jako, že to je jedna z možností té podpory a už mi to nepřišlo jako taková to prostě ta síň pro ty dospěláky, jako kam se dostane jenom málo kdo, a takže jsem to udělal to rozhodnutí vlastně na základě tohohle.
Judito, jaký byl váš důvod?
Jo, no já to vnímám asi podobně vlastně a jako z nějaký části vlastně si uvědomuji, že to byl takovej ten právě poloautomat mod trochu, že právě jste v té škole a teď vlastně všichni říkají, že po té škole musíte fakt jako hlásit se všude a psát všude a prostě jako každý open call a tak. A mně to nikdy nic jakoby nevycházelo vlastně. Takže jsem jako samozřejmě tohle to bylo jako jedna z toho jako, že jsem to prostě jakoby zkusila, ale myslím si, že jsem se na to zpětně zamyslela, že mě vlastně nějaký ponouklo to, ta nominace, že mě vlastně někdo jakoby nominoval, pak mě to jakoby říkal, že bych teda jako fakt to měla zkusit. Takže vlastně přesně takový to, že to dlouho třeba jakoby člověk odkládá, protože se nějak stydí, nebo si myslí, že to samozřejmě zase jakoby nevyjde. A přesně, že se jako dostává do toho věku, kdy vlastně vidí, že ty lidi, ty vrstevníci tam jsou taky.
Ta otázka toho studu, to je zajímavá věc. To, máte pocit, že tohle je jako emoce, která je mezi vašimi spolužáky a vrstevníky rozšířená? Že se prostě stydíte přihlásit do soutěže, protože tím vlastně dáte najevo, že si myslíte, že vaše práce je zajímavá nebo dobrá? Ondřej?
Já bych to ještě trošku možná otočil tu otázku, že to není jenom otázka studu. My jsme se o tom hodně jako bavili včera při přípravě na tenhle rozhovor. Nechci dělat generační soudy, ale myslím, že jakoby celá jako, nevím, sociálně mediální všechna možná jako doba vede k tomu, že všichni musí být nějak jako drzí, aby vůbec jako přežili v nějaký mediální ekologii, ale ten způsob přihlašování do té ceny jako vyžaduje ještě určitý jako typ tý, já teda chytám Oskara za slovo, ale jako drzosti nebo něco takového, jako takový popisný a nutnosti jako trošku kontextualizovat a vykládat sám sebe, tak to je možná jedna jako věc, která se s tím pojí, což třeba nám jako z různých důvodů asi úplně nedělalo problém, ale ta jako autorská sebeexplikace je možná jako věc, která tam může hrát roli.
O ceně Jindřicha Chalupeckého se v posledních letech hodně mluvilo právě i kvůli důvodům, které jsem tady zmiňovala, kvůli nějaké nečitelnosti. Hodně se diskutovalo o tom, jestli ta cena má smysl, nemá smysl. Ale často o ní diskutovali lidé, kteří vlastně součástí té ceny nejsou. Publicisté, profesoři na různých uměleckých školách o generaci až dvě starší. Zajímá mě, jak ta cena rezonuje mezi vašimi spolužáky. Je to cena přijímaná víceméně výhradně pozitivně? Nebo tam zaznívají i nějaké kritické tóny? Oskare?
Instituce se musí vyvíjet s tou dobou společenskou nebo jít jakoby napřed a zároveň být srozumitelná té široké veřejnosti, to je těžký asi úkol. A určitě každý ročník jsme vždycky probírali tu výstavu, nikdy se nám nelíbila, někdy se nám líbila, ale zároveň rozumím tomu, že to pro někoho může být nečitelný, zvlášť když teda tam není ten vítěz. A je to i takový trochu test jako ty širší veřejnosti, jak vlastně, když nemá úplně jasně ty daný ty pravidla, tak jak se s tím popasuje. A mám pocit, že mě by třeba přišlo jakoby super, kdyby se nepřemýšlel úplně nad tím vítězi, ale kdyby lidi přijeli se podívat na tu výstavu, nebo na ty výstavy, které budou v následujících letech. A že mi přijde, že to je vlastně nějakým způsobem důležitý moment, než že si jakoby někde v nějakém médiu přečtou, jako kdo to teda vyhrál a asi si budou myslet pak o něm, že to je jako asi někdo cool nebo někdo, kdo je úplně mimo. A, takže si myslím, že kdyby i teďka pořád byla ta cena výherní, takže nějaký vlny kritiky jakoby budou vlastně podobný jako pro mého rázu.
Když se podíváte na to, co v tom Pražákově paláci je dneska vystavené, kdyby se vás někdo zeptal, o čem to ta výstava je, nebo o čem je jako tvorba, kterou teďko dělají laureáti a laureátky ceny Jindřicha Chalupeckého. Dokázali byste jim to vysvětlit, Ondřej?
Tak já bych se o to mohl pokusit a mohl bych tam hledat nějaký společensko-kritický jako momenty, ale to je pak otázka, jako jestli o tom jako ta cena má být, nebo já teď jako nahlas přemýšlím, protože možná to nemusíme hledat jednotící klíč, když ten jednotící klíč je mapovat možná nějaký jako zajímavý strategie a motivy, které prostupují napříč praxí nás všech. Že, a to mně přijde, že teda v té nějaký typu kritiky, na který možná odkazujete, který nechci úplně jmenovat, tak je tam nějaká jako ideová kritika směřování jako té ceny, jako která jako kdyby byla nějaký monolit, ale myslím, že v těch našich třech jednotlivých věcech jsou jako dost rozdílný přístupy no, asi tak.
Karina, vy byste to dokázala nějak ještě popsat, nebo myslím, že to, co říká Ondřej, je jako poměrně pochopitelné, přesto se zeptám ještě vás.
Já myslím, že to moc řekl hezky. Nám vlastně nejde o to, aby to byla skupinová výstava, která ukazuje nějaké téma. Jo? Opravdu ukazujeme tři vlastně velmi rozdílné přístupy, ať co se týče médií, tématu, ale zároveň si myslím, že v každém tom ročníku se stane to, že prostě se nějakým způsobem ta díla potkají, vstoupí do nějakého dialogu a tady se to děje moc krásně. Mě tam třeba hodně zajímají vlastně různé takové jako časové roviny, že něco se vrací zpátky, Judita třeba k art protest, k historické vlastně technice textilní tvorby a k jejímu současnému odkazu. No fun vlastně do nějaké jakoby blízké budoucnosti, ale zároveň taky vlastně vychází z toho, co už jako bylo a Oscar vlastně trochu podobně do nějaké fikce, nějaké možnosti, ale vlastně vycházející z toho, co je teď. A určitě se tam line i téma nějakého ohledu na tu planetu, na které žijeme a na to, jak tady můžeme fungovat tak, aby jsme si nehořela nám ta větev, na které sedíme. Je tam spousta témat, které myslím, že se prolínají, ale zároveň každá ta instalace je vlastně úplně jiná, úplně svébytná. Hmm.
Karino, vy jste už dříve ohlásila, že letošní ročník bude váš poslední. Vy po 10 letech v čele společnosti Jindřicha Chalupeckého, respektive ceny Jindřicha Chalupeckého, odcházíte. Za tu dobu, co vy jste byla v čele, došlo k řadě změn. Zrušil se jediný vítězka, laborovalo se s tím počtem finalistů, jak už tady bylo zmíněno. Hodně se taky pracovalo s kolektivy. Dnešníma očima, s dnešními zkušenostmi, udělala byste během těch 10 let něco jinak? Něco třeba dřív, něco později?
Tak my jsme úplně původně vlastně ty změny s mojimi kolegyněmi a kolegy chtěli udělat víc najednou, ale myslím si, že ale vlastně zpětně, když se na to dívám, tak to možná bylo dobře, že to šlo takhle postupně. My jsme vlastně měli takovou poměrně radikální vizi, jak změnit cenu na 3 laureáty, laureátky se stipendiem už někdy v roce 2017-18, myslím, a vlastně pak teprve se začal vlastně o tom debatovat s naší správní radou a přišel pak impuls právě od vystavujících umělkyň a umělců a vlastně šlo to teda jakoby jedno po druhém, což si samozřejmě uvědomuju, že způsobilo určitý chaos pro tu veřejnost, že prostě jeden rok se změnilo tohle, druhý rok něco jiného, ale na druhou stranu ono nám to opravdu umožnilo ty věci udělat hrozně pečlivě a postupně a já si myslím, že ta cena za mě, samozřejmě někdo jiný by ji třeba viděl úplně jinak nebo chtěl dělat úplně jinak, ale že vlastně pro mě, já jsem teď s ním vlastně fakt v integritě, že mám pocit, že prostě v tuhle tu chvíli, třeba na nějaké další období, nějakých jako dalších x pár let, takhle může fungovat, že funguje dobře a že vlastně teď je ten úkol to, co nejlépe vlastně komunikovat, vysvětlovat, aby možná nějaké i to neporozumění, které se tam dělo v těch předchozích letech, se trošku už jakoby vyjasnilo. Myslím, že ta pravidla jsou teď jakoby velmi jasná, prostě 3 lidé, každý třeba v nějakým jiném přístupu, případně i médiu a vlastně bez teda té věkové hranice a věřím, že je to komunikovatelné, že je to srozumitelné pro veřejnost a na tom by mi teď hodně záleželo.
Podle toho, co teď říkáte, tak nepředpokládám, že až odejdete z ceny Jindřicha Chalupeckého, takže si okamžitě založíte nějakou další jinou cenu, případně, že budete rozeštvávat teda ještě víc aktuální cenu Jindřicha Chalupeckého. Přesto se zeptám, jestli vás třeba během těch 10 let nenapadlo vzít to know-how, které jste pozbírala a zkusit po vzoru literárního světa, který teď dává dohromady novou cenu literární kritiky, třeba postavit nějakou jako větší, širší, více zastřešující výtvarnou cenu, kde by se třeba konečně mohly nějak víc a lépe domluvit různé generace.
To mě vůbec nenapadlo a je to zajímavý impuls. Vůbec jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Já upřímně si myslím, že než vůbec začnu přemýšlet o nějakém dalším kroku, tak si potřebuju trošku vyčistit hlavu. A myslím si, že to mezigenerační spojování je strašně důležité, ale že je to třeba jedna věc, na kterou my ve společnosti Jindřicha Chalupeckého vlastně dlouhodobě myslíme, protože kromě ceny máme i další programové linie. Tak vlastně pracujeme s těmi umělkyněmi, umělci od těch 90. let až po současnost a vlastně bych to tady chtěla říct možná ještě jednou nahlas, že nás jejich tvorba opravdu zajímá. a myslím si, že často spousta z nich dělala něco extrémně progresivního ve své době, co bylo extrémně nepochopené. Ty různé články a tak, my jsme se k tomu taky vraceli v letošní jubilejní výstavě k 35 letům, která se jmenovala Velký zlatý oči, byla v Pardubicích, takže vlastně ta média i v jejich době psala, co to vlastně je, je to vůbec umění a ono to tam prostě bylo jakoby pořád a ty věci byly podle mě třeba pro mladou generaci strašně inspirativní a já bych si hrozně přála, aby i tahle generace se zkousila podívat na to, co se děje teď nějakou otevřenou optikou. Myslím si, že by tam našla hodně příbuzností a že my třeba jako kurátorský kolektiv se právě tyhle ty vazby snažíme vlastně jako hodně opečovávat a ukazovat právě v různých výstavních a dalších projektech.
Říká Karina Kotová, odcházející ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého, respektive ceny Jindřicha Chalupeckého ve vltavském Art Café. Následovat bude další hudba, skladba Still Life, zmiňované kapely Palermo, Dominika Gajerského a Romana Štětina. Pojďme se teď ve vltavském Art Café posunout k samotným laureátům a laureátkám. Pojďme si blíže představit jejich práci a taky to, co připravili pro výstavu v Pražákově paláci. Je tady malířka a umělkyně pracující s textilem Judita Levitnerová, fotograf a multimediální autor Oskar Helcel a taky herní kolektiv No Fun, se kterým bych ráda začala. Přečtu to, co o vás, o vaší práci napsala porota. No Fun kolektiv je umělecký a výzkumný queer videoherní kolektiv působící v kontextu střední a východní Evropy. Svými aktivitami a tvorbou nabourává stereotypy počítačových her a jejich cílem je začleňování potlačovaných perspektiv. Porota ocenila jejich schopnost vnášet digitální technologie do sociálního kontextu. Mám pocit, že tohle se minimálně částečně ukazuje i v Pražákově paláci, kde jste pro objevování vašeho herního světa postavili takový příjemný obývací pokoj s gaučem, s květinami a obří nástěnnou malbou, která představuje svět, ve kterém se vaše hry odehrávají. Čili co je to za svět a jak se ten svět liší od pojetí těch klasických mainstreamových počítačových her?
Já to vezmu oklikou tu otázku, když jste se ptala na to, co se v tom našem světě odráží z toho, co říkala ta porota, tak přestože ten náš svět je fikční svět, který je na té výstavě propracováván nejen videohrami a videi, ale třeba taky řadou jako textů, které různě popisují místa, které se na jeho mapě nachází, postavy a tak dále, tak má velmi jako konkrétní, kromě té poetické roviny, tak má i konkrétní společensko-kritický obsah, který asi nejlíp zosobňuje takzvaná velká transformace, což je událost, kterou tam popisujeme v řadě těch děl, při které došlo k určitý změně ekonomických podmínek v tom našem světě, která se týká změny pracovního rytmu. My tam máme třeba 3denní pracovní týden, nějakého přerozdělení třeba výše příjmu, změny urbanismu s ohledem hlavně na omezení automobilové dopravy a různých dalších adaptačních klimatických strategií, tak to je jakoby ta kritická rovina, která se propisuje pak na různých úrovních do zbytku té instalace a těch děl, ale my jsme zároveň nechtěli, aby to zůstalo jenom na úrovni, nebo vůbec to není jako nějaká naše strategie jako přirozená, na rovině nějaké jenom jako kritiky nebo alegorie, ale zároveň tam propracováváme spoustu jako takových magicko-realistických nebo jako fikčních prvků, které možná nejsou jako úplně doslova nějakou politickou nebo společenskou alegorii, ale zároveň jako mají nějaký jako estetický obsah, ať už to je závod všech posledních milionářů a milionářek, kteří jezdí do nekonečna na závodním okruhu, nebo poslední miliardář se svojí prosklenou vilou mezi horami, který se snaží přečerpat jedno pleso a který se tam objevuje v řadě jako různých těch děl.
Hry jsou důležitou součástí kulturního průmyslu. Na FAMU se teď nedávno otevřel obor herní design. Jsou to pak firmy jako třeba Amanita Design, které sklízí úspěchy po celém světě. Tak jak do tohohle toho, řekněme, biznisového konceptu zapadá právě to vaše pojetí těch počítačových her?
Tak to je nějaký leitmotiv naší tvůrčí strategie vůbec toho důvodu, proč nás hry zajímají a jako umělecké médium, je právě to, že se můžou vymanit ze všech těch jako imperativů té mainstreamové tvorby, která je to hrozně složitý generalizovat, ale tak dejme tomu, ta mainstreamová určitě do velký míry pořád je tam jako od dynamiku, zábavu, vítězení nad někým jakoby jiným, předhánění se, a přestože to neplatí jako ve 100%, tak to je pořád dost přítomné. A kde jinde, než uměleckém kontextu, jde jako ohledávat vůbec ty limity toho, co je hra, co herní zážitek může být, a jestli herní zážitek třeba oproti tomu, co nabízí ta biznisová mainstreamová tvorba, což je jakoby úplně v pořádku, že to nabízí, tak nehledat nějaké jiné způsoby hraní. A přestože si troufám tvrdit, že na té naší jako instalaci nebo v té naší instalaci, výstavě, tak je mnoho hravých, zábavných prvků, včetně třeba fyzické hry na kameni, kde je to taková varianta jako na Twister, tak zároveň jsou tam věci, které nemusí být úplně ve všech ohledech ty nejpříjemnější, nejvyladěnější, nejhladší dokonalý zážitek, který jako jde někde jako zabalit a prodávat, protože to ani jako není naším cílem. Že to je nějaká jako ta tvůrčí strategie dívat se na hry nějakou jinou optikou právě za jako hranice toho imperativu té zábavy, a součástí toho ale i je ten fyzický kontext, kdy jsem moc rád, že jste zmínila, že vám přišel ten náš pokojík příjemný, protože to je taky součást toho dostat ty hry jako nejenom formálně vzato, ale i v tom jako emočním nánosu okolo nich, ze všech těch jako LED pásků a tady ty jako gamer estetiky do něčeho trošku jako jiného. Ono se to celkově v tom herním světě jako dost mění a my jako na to taky nějak reagujeme, ale tato výstava třeba pro nás, když se k ní vrátím úplně konkrétně, byla jako fajn příležitost, jak kromě toho jako velkého díla mnohovrstevnatýho vytvořit situaci, která možná není úplně typická pro galerie, není moc typická pro nějaký herní prostory, a tam se může dít s tím médiem těch her a nejenom her něco zajímavého.
Ondřej, když máte čas, hrajete počítačové hry někoho jiného?
Ano.
Můžete doporučit posluchačům něco, co vás zaujalo v poslední době třeba?
Tak úplně super rychlý tip je skvělá hra Judero skotského vývojáře Jacka Spinozy, která ve stop motion modelínový animaci zpracovává různý skotský mýty třeba.
Říká Ondřej Trhoň z kolektivu No Fun, který je taktéž zastoupený na výstavě v Pražákově paláci, stejně jako práce Oskara Helcela. Opět přečtu, co o něm napsala porota ceny Jindřicha Chalupeckého. Oskar Helcel prokazuje ve své práci cit pro filmový jazyk, kterým kriticky zachycuje téma architektury v pozdním kapitalismu. Jeho smysl pro zachycení atmosféry a situace prostřednictvím kamery, autentická a přirozená performance a obrazové montáže odkrývají jednotlivé vrstvy zkoumaného problému i jeho složitost. V jeho performativních videoesejích se tak zobrazuje komplexnost tématu takzvaného developerismu, který autor vnímá jako nástroj na privatizaci města za účelem zisku. Oskare, jak už jsem tady říkala, vy jste původně studoval na FOMu fotku. Jaká byla ta vaše cesta od statického obrazu k videoesejím, za které jste byl, předpokládám, tady oceněný a kterými se také prezentujete na té výstavě v Pražákově paláci?
Současně studium na vysoké škole. Když třeba jsem studoval tu fotografii, tak ono pak v pozdějších ročnících člověk experimentuje a při tom experimentování hledání sama sebe jako samozřejmě logicky ohledává jiný média. Takže to, že někdo vystuduje něco a pak se trošku to jakoby pohne nějakým jiným směrem, je celkem přirozený. Tady možná ten kontrast je takovej nabílední a já si myslím, že se to stalo asi ve chvíli, kdy jsem začínal svůj projekt Tekoucí dům, a tam jsem vlastně nevěděl, jak už to téma vyjádřit tu fotografii. Protože jsem hledal, jak to uchopit, protože to bylo dost takový spletitý téma právě developerismu na Praze 1, takže mi pak přišlo, jsem došel postupně k tomu, trvalo mi to taky nějakou dobu, že nějaká ta performance, která je přítomna v tom videu, je nějakým dobrým nástrojem, nějakou odpovědí na ten mechanismus, který jsem se snažil popsat.
Já ještě dodám, že tu video esej The Flow Building, Tekoucí dům, tady je možné vidět na internetu, protože na vašem Vimeu to doporučuji, to je velmi zajímavá podívaná. Nicméně pro výstavu v Pražákově paláci jste natočil tedy z brusu novou video esej, nebo takový příběh o elektrických koloběžkách, o zdánlivě ekologickém dopravním prostředku, který ale samozřejmě zas až tak ekologický není. Vy jste na komentované prohlídce říkal, že to byl váš sen udělat story o elektrických koloběžkách. Tak kde má tenhle ten sen kořen?
No, ten má takový, že já jak žiju v centru města a měl jsem jako pocit od té doby, co přišel ten boom do střední Evropy, což bylo v roce 2018, kdy jsem přivezli ty firmy, ty koloběžky, takže na těch ulicích překážejí a tak jako pořád na mě křičeli, udělej se mnou něco, halo, tady jsme, jako udělej nějaký projekt tady s náma, protože byli jsou jako všude, že? A já jsem taky si k tomu hledal nějaký vztah, taky jsem jako byl trošku nepříjemný na lidi, kteří na tom jezdili.
A vy jste se to nevyzkoušel?
Ne, tak jasně, teď už v rámci tohoto projektu jsem toho projezdil hodně, asi 3000, to zní jako, že málo, ale on to je jakoby celá dost minut, takže asi 3000 korun jsem na tom projezdil. Schválně, jestli mi někdo jako přemůže tom. A takže to bylo také ta jedna vrstva, druhá vrstva, že to třeba mělo nějaký vývoj, že jsem byl jako nepříjemný na lidi, kteří jezdili po tom pochodníku a jedna moje spolužečka, kamarádka, když jsem s ní šel z Estonska právě, tak se mi smála, jako že jsem takovýhle jako nepříjemný jako debílek, jako který takhle jako prostě si to vybíjí na ostatních lidech, co na tom jezdějí, tak to mi přišlo takový zajímavý sebereflexivní moment, že vlastně jako, že to je jaký absurdní, že mi to jako by štvalo. No a pak takový třetí moment, že vlastně už ty po tom covidu hodně, tahle ta služba vlastně ztratila ten anglický jako hype, to prostě, že už to vlastně není tak jako cool, nebo už to není tak nový, a vlastně už se to stalo součástí toho města a na to překážení si už tak nějak všichni zvykli, což je jako neuvěřitelný, a v tu chvíli mi přišlo, že vlastně ta dobrá chvíle se toho tématu uchopit, protože se opravdu už jakoby uhnízdila v té městské společnosti.
Tady naťukáváte vlastně několik témat, o kterých ta esej je. Je tam docela jako pěkně znázorněný i to, jak ty koloběžky bývají takový jako hromosvod nějakých násilných tendencí těch lidí, kteří do nich prostě jenom bouchají. Co dalšího v té esej jako je pro vás?
Pro mě tam bylo důležitý jako ohledání, kde je ten jako problém teda. Jestli to je teda v tom objektu samotným. Jo, to je takový jako mapa aktérů, takže prostě kde je vlastně, proč najednou vzniká tady ta agrese, která je namířená proti těm objektům, takže proto to tím taky začíná ta trojdílná video esej, jako proč najednou vlastně tady je nějaký jako dovolený násilí, který vlastně je celkem jakoby vtipný, že ničíme nějaký majetek na veřejnosti a vlastně to nikomu vlastně tolik jako nevadí. A tak mě přišlo jako zajímavý ohledávat kde je ten zdroj toho problému, a přišlo mi, že právě jako otevřu tohleto přemýšlení tím, když se pokusím vytvořit nějakou empatii divákovi navázanou na ten objekt a právě na něco, k čemu jako tu empatii vůbec nemáme, což jsou sdílené koloběžky, což jakoby je opravdu objekt, který nám je jedno, buď ho teda používáme, dobře, tak někdo ho používá a někdo vůbec, nebo někdo ho právě jako rozbíjí, nebo s ním dělá horší věci. A mně přesně přišlo dobrý otevírat tyhle všechny vrstvy skrz ten objekt samotný a tím ho jako nějakým emancipovat a otevřít jak vlastně absurdní jakoby situaci nám právě například města, které povolují tyto služby těm soukromým firmám bez větší či menší regulace způsobují.
To je tady esej o elektrických koloběžkách, kterou je možné teďko vidět v Pražákově paláci, a záhy, zakrátko, bude možné v Pražákově paláci vidět i další vaší práci, která nesouvisí s cenou Jindřicha Chalupeckého, protože vy jste byl autorem fotografií v knize o kulturních domech, která vyhrála druhé místo v soutěži o nejkrásnější českou knihu za loňský rok. A tak mě vlastně zajímá, co je pro vás fascinujícího na kulturních domech.
Ten projekt vznikl jako fotografický projekt mě a mýho kamaráda spolužáka Martina Natočného, za kterým jsme vystudovali fotografii na FAMU. A my jsme nějakým způsobem zjistili, že náš společný zájem v kulturních domech jsou zaprvé zážitky z puberty, jako z dramaťáků, tanečních a nebo nějakých takových akcí, takže jsme tam nějaký čas jako důležitý vlastně strávili a přišlo nám právě vtipný nebo nějakým způsobem jakoby obskurní tyhle ty objekty, jakým způsobem jako fungují a vypadají jako teď a právě co my jsme tam jako prožili. A přišlo nám to nějakým způsobem tak jak jste říkal, těch koloběžkách nějaký jako svodidlo nějakých společenských jako změn nebo stavů na nakládání s minulostí. A nám to vlastně přišlo, takže to vychází ze zážitků jako z mládí, vlastně jsme nějaký čas trávili, no a takže jsme to začali dělat na škole a pak z toho vznikl po několika letech tahle knížka.
Čili to je kniha, kterou je také možné vidět na výstavě v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně. Poslední laureátkou Judita Levitnerová, také přečtu, co o ní napsala porota. Judita se ve své práci vrací k tradici řemeslu i otázce problematiky ženských prací v uvozovkách. Její práce s textilem je kreativní a promyšlená, ve své praxi přímo odkazuje na období českého informelu, ze kterého čerpá autentický přístup k dílu. V tvorbě ale neopomíjí ani aspekty, jako je ekologie, nadměrná spotřeba textilu nebo neetické pracovní podmínky. Sama se vybírá cestu takzvaného pomalého umění, s čímž se pojí i otázka po dočasnosti a trvalosti daného díla. Svá textilní díla umístuje do veřejného prostoru, kde ve způsobu instalace využívá svůj smysl pro hravost. Judito, to ústřední dílo, které jste vytvořila pro cenu Jindřicha Chalupeckého, silně odkazuje tady alespoň mým pohledem na vaše malebné začátky. Vy jste studovala malbu v Ostravě u Daniela Balabána. Je v ní taky něco z takových těch klasických starých mozaik a samozřejmě odkazuje i na tu práci s textilem, které se věnujete i v rámci doktorátu na FABu v Brně. Jak byste to dílo, které je možné teď v galerii vidět, popsala ještě detailněji právě s ohledem na to, co vás na té práci s textilem aktuálně nejvíc zajímá?
Mně se vlastně třeba líbilo, jak to popsal dneska Ondřej Chrobák na komentovaný prohlídce, kdy řekl, že jít na výstavu do obrazárny znamená trošku jít jakoby na výstavu textilu. A je to vlastně něco, nad čím jsem jako dlouhodobě při té malbě jako přemýšlela. Mě zajímalo, jako když se ta malba oseká na ten podklad, tak tam je vlastně ten textil a udává vlastně celý ten jako třeba směr jak té malby. Takže vlastně šlo to takovým jako způsobem toho rozložení vlastně toho obrazu až na tyhle ty jako jednotlivé části a já jsem si z toho teda vybrala ten textil. A tomu jsem se jako rozhodla nějak dál věnovat. Postupem času vlastně samozřejmě zajímaly i ty jako konotace, které se na to nějakým způsobem jako nabalují. Zašla jsem to samozřejmě zkoumat jako z toho pohledu té jako autenticity, co teda jako, co to pro mě znamená, co já s tím textilem jako můžu dělat, protože často už je to jako textil, který je nějak zprocesovaný nebo vyrobený, prostě není to tak, že bych třeba to textilní umění se samozřejmě definuje třeba tím, že vzniká takzvaně jako z ničeho něco. Tak já mám pocit, že to už třeba jako v dnešním světě, jako v takovém světě vlastně jako nežijem a nesnažím se teda jako navrátit tady k těm úplně prapůvodním jakoby technikám, ale tak nějak spíš jako pracovat s tím, co tady jako je a posouvat to nějak dál a právě třeba narušovat jako tyhle ty konotace toho, že to je něco, řekněme, třeba příjemného.
Že to je romantická
že
práce.
Je to romantická práce, protože ona vlastně jako nikdy nebyla a není. A jako vyjádřit vlastně víc, jako jít vlastně po té lince té jako autenticity té práce, než jako v těch stereotypech vlastně.
Tu romantičnost taky narušuje i stopa ohně. Je tam vlastně od pájky, se kterou pracujete. Můžete přiblížit, jak se pájka do té vaší práce dostala?
Úplně prakticky to bylo fakt vlastně jakoby náhodou. Jsem prostě si říkala, že budu pracovat spíš právě s těmi jako věc syntetickými materiály. Mně se vlastně líbilo, že přímo třeba flís jakoby nahrazuje přírodní vlnu. Takže jsem ten materiál vlastně chtěla nějak jako prozkoumat. Já jsem vlastně byla v té době na stáži v Rize v Lotyšsku na akademii, kam mám pocit, že jsem úplně tak jako nezapadla, protože jsem se přihlásila právě na ten jako textilní obor. Ale pro mě to třeba znamenalo jako úplně něco jiného, než co se tam vlastně jako vyučovalo. Protože tam se právě vyučovaly ty jako vyloženě jako techniky. Takže člověk prošel jakoby těma kurzama, dejme tomu, jakoby těch technik, který vlastně jsou časově jako náročný, takže k nějakému třeba tkaní mě ani jako nepustili, protože bych tam musela strávit samozřejmě prostě celý to studium. Takže já jsem byla, tam byla takový exot, jako a bylo mi doporučený, že se mám teda jakoby zkoušet jako různý ty materiály a něco z toho jako vytvářet. Takže já jsem si vybrala ten flís a začala jsem ho prostě takhle jakoby pálit a různě opalovat, protože on se vlastně mění na tu svoji původní podobu, vlastně na ten plast. To bylo vlastně něco mezi tou jako malbou, že z toho vzniká zase nějaká jako materie, se kterou se dá vlastně pracovat trošku i jako s tou barvou nějakou jako syntetickou, ale zároveň i něco mezi jako nějakým jako reliefem vlastně a textilním uměním.
Říká Jurita Levitnerová, jedna z laureátek letošní ceny Jindřicha Chalupeckého spolu s prací Oskara Helcela a No Fun kolektivu. Můžete její práce s textilem vidět v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně. Díky moc, že jste přišli. Díky i ředitelce ceny Jindřicha Chalupeckého Karině Kotové, pro kterou je to letos poslední ročník.
Děkujeme.
Děkujeme.
A na závěr dnešního vltavského Art Café si pustíme skladbu od skupiny Palermo, jmenuje se Ageless, pochází z roku 2013. Příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.